Tusen takk, Sveinung, for en nydelig sang, og til deg, Rune, takk for nydelig tonefølge. Da vi kommet fram til den andre etappen i bibelvandringen vår, tilknyttet profeten Jesajas bok. Smertenes mann hovedoverskriften over disse fire etappene vi gjør på formiddagstid. Tema eller uttrykket jo hentet fra sangen om Herrens lidende tjener som fyller hele kapittel 53 av Jesaja-boken og starter i slutten av 52. Her kalles frelseren vår for en smertenes mann. Og det vi gjør i disse fire bibelvandringene å forsøke å hente fram Jesus i profeten Jesajas bok. Ikke slik vi fantaserer om det selv, men i hovedsak slik det nye testamentet lærer oss å gjøre det. I dag starter vi ved å lese Jesaja i kapittel 9. Vi skal lese de første 7 versene i det kapitlet, og der finner vi på en måte tilknytningen til det vi avslutta den første timen med. Jesaja 9, fra vers 1-7. Profeten skriver, «Men det skal ikke alltid være mørke i det landet hvor det nå trengsel. Tidligere førte Herren vannære over Sebulons land, over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folket som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folket som du før ikke ga stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn. Slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang. For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driver en stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. Midians dag, det betyr Gideons dag. For hver krigssko som båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som tilsølt med blod skal brennes opp og bli til føde for illen. For et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarende Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Slik lyder Herrens ord. Profeten Jesajas bok en fenomenal bok. Ikke bare boken den nest lengste av bøkene i hele Bibelen, 66 kapitler i alt, like mange kapitler som vi har bøker i hele Bibelen, lett å huske. Dette også den mest siterte boken av alle de 39 gammeltestamentlige bøkene når vi leser det nye testamentet igjennom. Og en av grunnene til at det så ofte sitert, det at Jesaja ikke enestående, men han desidert mest opptatt blant alle de gammeltestamentlige profetene av dette å male bildet av den kommende Messias. Jesus Kristus. Og det nok også derfor vi kaller Jesaja for evangelisten blant profetene. Omtrent slik satte vi ord på det I den første timen I går. Og fordi repetisjon visdommens mor, så må vi av og til gi litt rom for det som skjedde nå. En annen ting som vi også forsøkte å lære hverandre I timen I går, at Jesaja-boken består ikke egentlig bare av to deler, som vi ofte sier. Domsboken, de første 39 kapitlene, og Trøsteboken, fra kapittel 40 til 66. Egentlig består Jesajas bok av 7 forskjellige bokruller. Og disse 7 bokrullene, de lagt sammen og nå profeten Jesajas bok, slik vi møter det I Bibelen. Du må ikke notere det, men her kommer den kjappe oversikten. Kapittel 1-6, forherdelsens bok. Kapittel 7-12, Immanuels boken. Kapittel 13-23, folkenes bok, Herrens tale til 8 forskjellige nabofolk omkring Israels land. Kapittel 24-27, åpenbaringsboken I Jesajas bokrull. Kapittel 28-35, Sionsboken, eller Jerusalemsboken om du vil. Kapittel 36-39, historieboken, historien om kong Hiskia og forholdet hans blant annet til profeten Jesaja. Og så altså som den siste og desidert lengste boken, Trøsteboken, fra kapittel 40 til 66. Jeg sier igjen, du skal ikke legge vind på å huske alt det der, men det kan jo være smart når du blar igjennom Jesaja-boken og skrive det som noen sånne overskrifter over disse forskjellige kapitteldelene som jeg nevnte nå, så minner du deg selv om hvordan denne boken bygd opp, og av og til vil du ha litt hjelp av det faktisk, når du leser Bibelen sånn på langs. To av disse 7 skriftrullene som ligger inne her I Jesaja-boken spesielt fokusert på å male bildene av Jesus Messias. Det Immanuels-rullen, den andre boken I Jesaja-rullen, altså fra kapittel 7-12. Her bildene av Messias, av Jesus, av frelseren vår, både mange og tydelige, varme og lærerike. Og den andre boken som særpreget med de mange Jesus-bildene, det jo den siste boken, Trøsteboken. Nå finnes det bilder av Jesus Messias I også de andre bøkene. Et bilde her og et der og et der. I den første rullen for eksempel, I forherdelsens rull, så hører du plutselig I starten av kapittel 4 om en person som kalles for spire. Og denne spire, han som skal spire fram, som I sin tid skal stå fram, det Messias. I Sionsrullen, I Jerusalemrullen, får vi en strålende skildring av kongen, Jesus Messias, I sin herlighet. Og sånn kunne vi ha fortsatt. Det bilder av Jesus Messias, både her og der, men aldri noen steder så mange og klare som I Immanuelsrullen og I Trøsteboken. Det vi leste her, det var jo et slikt Jesus-avsnitt fra Immanuelsrullen. I første timen som vi hadde, så var vi også I kapittel 7 og snakket om jomfruen som skulle bli med barn, føde en sønn og gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Dette bibelstedet som Matteus selv siterer, når han I kapitel 1 forteller om hvordan det gikk til at Jesus ble født. Da ble det oppfylt, sier Matteus, som profeten hadde skrevet om 800 år før underet skjedde. Og så var vi litt borti vers 6 og 7 I det bibelavsnittet som jeg leste nå, som begynner altså sånn, «For et barn oss født, en sønn oss gitt.» Det skildringen av Jesu Kristi fødsel. Smak på disse to uttrykkene. Bare I disse to uttrykkene ligger hovedsannheten om hvem han denne frelseren som Gud sender til verden. Et barn oss født. Frelseren et menneske som deg og meg. For å være frelser for menneskeslekten, så måtte Guds sønn som fra evighet av selv bli et menneske. For bare et menneske kan dø som et menneske dør, og dø I stedet for andre, og det var Jesu hensikt. Så var han annerledes enn alminnelige mennesker. Han var rein, uten synd. I tanke, ord og gjerning og holdning og handling, det fantes ikke svik hos han. Og sånn måtte Jesus være. Han måtte ikke ha noen sekk av synd og skyld på egne skuldre. De skuldrene skulle han nemlig bruke til å bære andres synder. Og når han ble født inn I denne verden, at Gud legger et livsfrø inn I Maria, I jomfruens mors liv, så det for å gi han et utgangspunkt I denne verden som annerledes enn oss. Han var rein og uten synd, til forskjell fra deg og meg, som drages med det vi gjør, helt fra fødselen av. Dette skildringen av han som et sant menneske, et syndfritt menneske, og som kom til verden for å bli et knust menneske, knust som vår stedfortreder under verdens tyngste bør, byrden av synd og skyld og skam. Sånn var Jesus. Et barn oss født. Ja, for det var for vår skyld han kom. Men så føyes det til. En sønn oss gitt. Det ikke hans menneskelige side, det hans guddommelige side. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne. Sånn bekjenner vi det I den lille Bibel. Så har Gud elsket verden, slik elsket han, at han ga sin sønn, den enbårne. Det det som står her. Det ikke bare at et barn ble oss født, men en sønn ble oss gitt. Det var ingen her som kunne gå inn I den funksjonen og være verdens frelser. Men det faderen I himlen ikke fant blant oss, en slik fant han altså ved sin side I himmelen og sier, «Du, sønn, vil du være villig å stige ned og være den frelser som juvelen I skaperverket virkelig trenger?» Ja, far, svarer Jesus, «En sønn ble oss gitt.» Ser du uttrykkene? Dette ikke tilfeldig valgt. Dette juleevangeliet. «Jeg tror at Jesus Kristus sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske.» Født av jomfru Maria. Det står her I juleevangeliet hos profeten Jesaja, alt I sammen. Og så ikke mer kommentert akkurat på det, bortsett fra at under rådgiver, som navnet hans, hvis det skulle oversettes som det gjør I hebraisk, så skulle det vært en såkalt parallelisme, underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far, fyrste av fred. Det alltid to uttrykk som kobler sammen. Underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fyrste av fred, Prince of Peace. Det var navnet hans. Og navnet signaliserer hvorfor han kom. Av og til møter vi ikke bare I samtale med muslimer eller Jehovas vittner eller andre. Var Jesus virkelig Gud? Hvor har vi det fra at Jesus Guds sønn I betydning at han var Gud? Trenger du bibelord så har du det her. Underfull rådgiver, veldig Gud. Hvem det sagt om? Om Messias, om Jesus Messias. Og du finner flere uttrykk for det samme I Nytestamentet, men her bare nevnt på denne måten. Starten av dette kapittel 9 kjempeinteressant. Nå forflytter vi oss fra jomfrufødsel og barnefødsel til en mann som står fram som voksen og begynner sin offentlige gjerning. Nå han omlag 30 år, denne Jesus Messias. Også her ser profeten Jesaja hva som skal skje. Og han ser det på 800 års avstand. Han skriver historien på forhånd. Og nå skal du merke det hva som står. Det så bra hvis du har Bibelen foran deg, og hvis ikke så hør nøye etter. Hvordan begynner kapittel 9 her? Det skal ikke alltid være mørke I det landet hvor det nå trengsel. Hvilket land det snakk om her? Hvilke områder prater vi om? Jo, tidligere førte Herren vannære over Sebulons land og over Naftalis land. Men I fremtiden skal han føre ære over det. Sebulons land, Naftalis land. Du vet at da Josva og Israels folket inntok dette landet som Herren hadde gitt løfte om, så delte hver enkelt stamme landet mellom seg I 12 deler. Levis stamme skulle ikke ha sin del, for det skulle ha tjenesten I tabernakel og tempel og sånn, så de skulle ikke ha et eget land, de skulle bo I ulike byer rundt om. Derfor så delte de Josefs stamme I to, og så ga de Josef på en måte en dobbel del. De stammene som bodde lengst nord, det var Naftali, helt nord. Så var Aser der, og så var Sebulon der. Da vi den nordlige delen av Israel, og vi oppover imot det som heter Libanon I dag, og så østover innover I landet. Den helt nordlige delen av Israel. Her møter vi Sebulons og Naftalis områder. Det var det område I landet Israel som var kjent for å være minst religiøst bevisst. Og når jeg sier religiøst, så mener jeg noe positivt. Her var innflytelsen fra hedningeverdenen, fra ikke-jødisk hold, desidert sterkest. Både fordi de hadde grenseområde til relativt store områder av land hvor jødene ikke bodde, og også fordi at det bodde relativt mye ikke-jødisk befolkning innen dette området. Derfor ble dette området kalt for hedningenes Galilea. Og det ser du helt I slutten av dette vers 1. Hedningenes Galilea. Og vi ser det kanskje ikke så tydelig uten at vi blir gjort oppmerksom på det, Men det står altså at I fremtiden skal Herren føre ære over det, og så står det over veien ved havet. Og det ikke bare en sånn setning. Det via Maris. Det hovedveien, hovedhandelsåren mellom Egypt, oppover gjennom Israel, og så bortover mot Syria, Irak og videre østover. Skulle du bruke hovedveien, ta autostradan som forbandt Egypt med liksom det store I østen, så måtte du reise via Maris. Her var det tjukt med folk, innflytelse fra alle reisende, og det klart det preger områdene. Det var mørkt, og så var det mørkt I denne tida på en måte til. Det var mørkt fordi I år 922 så falt i 722 så faller dette området I assyrernes hender. Og det som skjedde I 722 da en bulldoser fra øst, en stormakt, la hele Nordrike under seg, det var ikke resultat av noe som plutselig skjedde, det var resultat av noe som hadde pågått I lang tid. Og så skjer altså det at I dette mørkeste mørke, så det stedet der de aller først får se lyset. Det levende, himmelske lyset. Det skal ikke alltid være mørke I det landet hvor det nå trengsel. Og se nå på vers 2. Det folket som vandrer I mørke. Og nå kan vi jo tenke på de som bodde I dette området, rent historisk, både på Jesajas tid og på Jesu tid, men gjerne også på mennesker I dag. Det folket som vandrer I mørke skal framtid. Det skal ikke være sånn bestandig. De skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, der altså døden og ingen framtid kaster mørke skygger, over dem skal lyset stråle. Det folket som du ikke før ga stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn. Og så kommer bildet av innhøstningen, slik en gleder seg om høsten, når avlingen I hus og det masse grøde, da gleder de seg. Eller slik en jubler når de deler herfang, når krigen avsluttet, seieren vunnet og seiersangen lyder. Det skal bli en glede I dette området. Bare vent og se, sier Jesaja. 800 år senere sitter denne tolleren som vi snakket om I første timen, Matteus, og leser akkurat dette fra Immanuels rullen. Han holder på å skrive historien om Jesus. Slik han var inspirert til å skrive det. Og han har særlig jødiske lesere I tankene. Hver enkelt av de fire evangelistene har en spesiell gruppe mennesker de tenker på. Jøder, romere, grekere, kristne menigheter. Og så hver enkelt evangeliehistorie innrettet disse bestemte veiene. Matteus skriver for jøder. Se på Matteus 4,15. Her kommer en liten informasjon, og bakgrunnen for det som her skjer, det skal vi ta I slutten av denne timen. Det står om Jesus I Matteus 4,13. Dette altså like etter at døperen Johannes arrestert. Jesus forlot Nazaret og bosatte seg I Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen, I Sebulons og Naftalis landområder. Det interessant. For at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja. Og nå kommer en litt fri oversettelse. Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, via Maris, som vi snakket om, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea, Kjenner du uttrykket igjen fra Jesaja-rullen? Det folket som satt I mørket har sett et stort lys. Ja, men det sto ikke sånn I Jesaja. Der sto det at det skal ikke alltid være trengsel I dette området. De skal se et stort lys. Og så snur han på det Matteus, og så sier han, de har sett et stort lys. Og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet. Hva har skjedd? Solen gått opp. Lyset stråler. Det ikke lenger så kølsvart som det var tidligere. Hva har skapt forandringen? Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, Født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Slik skildrer Paulus juleevangeliet. Nå han her, Jesus Messias. Og det var nok ingen tilfeldighet at Josef og Maria bodde i dette området. De bodde ikke i Jerusalem, de bodde i hedningenes Galilea. Her henter Gud fram en ung jente og sier du skal bli mor til Guds sønn. Og av grunner som ikke jeg nevner så flytter familien. Kanskje Josef allerede død, vi vet ikke, vi hører i alle fall ikke noe mer om han. Men vi hører om Maria og alle søskene til Jesus. Vi vet ikke helt hvordan det der henger sammen. Men som voksen mann flytter Jesus med familien til Kapernaum, ned til Nordsia av Genesaretsjøen. Og fra den tiden, vers 17, begynte Jesus å forkynne og si, «Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær.» Og ser du i vers 23, så skal du se hvordan lyset stråler omkring. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om rike og helbredet all slags sykdommer og plager blant folket. Og ryktet om han kom ut over hele Syria og så en masse områder. Det er Jesus som er her. Det er frelseren som er i gang. Forkynnelsen av levende ord lyder på en måte som det aldri hadde vært gjort før. Et stort hjerte og barmhjertighet uten grenser fløyt ut i folket og inn i hjertene. Sjuke ble lekt, spedalske ble renset, demoner ble drevet på flukt etter å ha inntatt mennesker, endog døden møtte en som var sterkere enn den. Nei, sannelig, det skulle ikke alltid være mørkt i dette landet. Lyset var begynt å stråle, og vi vet hvorfor. Smertenes mann var kommet. Smertenes mann får vi et første inntrykk av her. For det som påfører hans smerte når han begynner å reise omkring, det den forferdelige nøden han ser. En gang så står det litt senere i Matteus, da han så folket. Han syntes inderlig synd på dem. De så ut som en saueflokk som var uten hyrde. Ille medfarne, det betyr de har vært herjet av rovdyrskrefter. De så forkommende ut, står det. De har vært uten skikkelig mat over lang tid og ser helt avmagret ut. Sånn var det med folk. Og Jesus kjente smerten i at juvelen i skaperverket skulle være så herjet av synd og frykt og død som han så i ansiktene hver eneste dag. Og så går han omkring og forkynner fred, tilgir synd, stryker tårevåte kinn, leger sykdom og hva det nå for noe. Det lyser i det landet hvor det hadde vært mørkere enn noe annet sted innenfor grensen av det lovede landet. Vidunderlig, tenker jeg. Han smertenes mann, Jesus, for han aldri uberørt av den nøden som han ser hos menneskene omkring seg. Slik var Jesus, og slik Jesus fortsatt. En liten touch på kapittel 11 i Jesaja-boken. Tida tillater ikke å si så veldig mye om det, men vi kan på en måte ikke hoppe over det heller. For når vi snakker om Jesus i Jesaja, så både 7 og 9 og 11, disse tre kapitlene i Immanuels rullen, de viktige alle sammen. Og her bare utfordrer jeg deg til å kikke enda litt nærmere på kapittel 11 enn det jeg evner å gjøre nå. Men her kommer et helt nytt og annerledes bilde i profetskriftet. Det har vært nevnt en spire tidligere, men her kommer det på denne måten. 11.1. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og når vi leser videre her, så forstår vi at denne kvisten, dette skuddet som spirer fram, det har ikke med naturen å gjøre, men det har med en person å gjøre. Kontrasten, det det som står like foran. I slutten av kapitel 10 så läser vi om Herrens dom där som han fäller skogen, Libanon och andra. Det ligger flatt som en skog som är fällt. Sista verset, den tätte skogen hugges ner med öx. Libanon faller för den väldige. Det är Guds dom. Och så kommer med det mörke bakteppet en fantastisk information. Men i motsättning till detta som nå under Herrens domsgärning läggs flatt. Men en kvist ska skyta fram av Isais stubb. Ser du den svära stubben? Det är kuttet av kanske helt ner vid backen. Vi aner där ett svärt rotvälte som vi inte ser, men över backen är det nästan ingenting. Jo, det är ett skudd. Det är liv, det är något som spirer fram. Och stubben bär namnet Isai. Husker du vem Isai var? Det var far till David. David, han var Isais son. Och tjukt av löfter genom hela det gamla testamentet säger att Messias ska vara Davids hus och ett ska vara Davids son som i tidens fylde kommer. Här ser vi det. En kvist ska skyta fram av Isais stubb. Ett skudd från hans rötter ska bära frukt. Och jag ska fortälla dig, det var ett rotvälte. Hundrevis av år gamla var rötterna. De hade skutt ner över djupt och vitt och brett. Så det var livlaga om det så aldrig så avkabba ut. Och det som såg så smått ut i begynnelsen, det ska visa sig och bli något enormt stort. Akkurat som denne versle steinen i Daniels bok som blev revet lös och som rammet det stora gudebilde som kong Nebukadnesar så och som fick hela statuen att falla. Husker du det där? Denne versle steinen, den växte och blev till något enormt. Här är det skuddet, här är det spiren, här är det kvisten det handlar om. Där liv laga. Det var inte så mycket imponerande vid Jesus heller då han stod fram. Han gjorde riktigt nog stora ting, men han klarte inte att imponera människor på världens måte. Så de snudde ryggen till han efterhvert allesammen, till och med hans närmaste vänner snudde i ett kritiskt ögonblick ryggen till han och löp av gårde. Så det var ett eller annat vid Jesus som inte var imponerande. Och när han sa att han var Guds son, så var det många som inte blev imponerade i det hela tatt. Men det var sån Herren hade tänkt. Det var kvisten som var där. Och Herren hade lagt något ner i han. Herrens ånd, vers 2. Herrens ånd ska vila över ham. Tankestreck. Och vad betyder det att denna personen var fyllt och utrustet och tjent i denna himmelske åndskraft. Vad slags ånd var det? Det var visdoms- och förståndsånd. Det är det område som vi kallar intellektet. Han var utrustad, han gjorde, han skönte ting. Det är liksom det teoretiska, det intellektuella. Det är råds- och styrkesånd. Praktisk, konkret, slik gör vi det. Den helige ånd är visdoms- och förståndsånd, råds- och styrkesånd, enten det gäller det intellektualiserat eller det gäller de praktiska tingene. Uansett så må det drivas av en ånd, och det är det tredje uttrycket, som ger kunskap om Herren och frykt för han. Visst du känner Herren, hvis du frykter Herren på den riktiga måten, så vill det präge både måten du tänker på, resonerar på och beslutar på. Och det vill präge måten du praktiskt lever på i vardagen. Men känner du inte Herren och äger du ingen frykt för han på den riktiga måten, så vill både beslutningen din och levemåten din tala lika högt och tydligt om att den Gud Bibeln talar om ingen inflytelse har i ditt liv. Hos han var detta det rådande. Han skall ha sitt välbehag i frykten för Herren. och så vidare och så vidare. Ett strålande avsnitt som kommer. Där han går fram vill det präge människorna. Vers 9. Ingen ska göra något ont och ingen ödelägga något på mitt heliga berg. För jorden är full av Herrens kunskap, lika som vannet täcker havets brunn. Vet du, det ska komma en period i denna världen hvor kong Jesus, Jesus Messias, med utgångspunkt i Jerusalem och Israel, ska präge en hel världen fylld av rättfärdighet och fred. Och människorna då kommer att uppföra sig sån. De är förändrat, för det är Jesus som förändrat dem. Och inte bara människorna, men naturen. Se på vers 6. Då ska ulven bo samman med lammet. Det fungerar inte i rovdyrförvaltning i Norge idag. Leoparden ska lägga sig hos kje. Kalven och den unge löven och gjöfe ska hålla sig samman. Och en liten gutt ska geta dem. Detta är inte dröm, det är framtid. Det är inte nå, men det kommer. Och det är inte himlen, det är i vår världen. Ku och björn ska beite samman. Och deras unger lägga sig ner samman. Löven ska äta halm som oxen, tenåringar. Var rovdyrene i utgångspunkten för syndefallet, var de dyr som åt kött? Eller var de dyr som levde på gräs och sånt som... Vad tänker dere? Det är en kjempeintressant tanke. I alla fall ser vi att där kongen får råd så närer löven sig på en annan måte än de gör idag. Och kanske lever de nå på den måten de gjorde i begynnelsen. Det var en liten parentes. Die barn ska leka vid hoggormens hul och det avvente barn ska räcka sin hand ut över basiliskens hul. Helt annorledes. Men det är kongen det handlar om, inte sant? Det begynte som en kvist. Det ska bli till något enormt. Det är Guds måte att göra det på. Och så ska vi göra ett byx och jag ser att det byxet det ska vi bara på en måte stupa ut i. I Lukas evangeliet i kapitel 4 så får vi förklaringen på varför Jesus, sannsynligtvis i alla fall förklaringen på varför Jesus flyttat från Nazaret till Kapernaum. Det är inte säkert det är förklaringen, det är inte säkert det är hela förklaringen, men det kan vara förklaringen. Och låt mig bara läsa lite slut här och så avslutar vi med detta och ska börja där imorgon. I åndens kraft, Lukas 4:14, väntade Jesus tillbaka till Galilea. Nu hade han varit ute i ökenen i 40 dagar och 40 nätter och varit fristet av djävulen, sån som vi känner det från barnelärdomen vår. Nu är han på väg tillbaka. Och rykte om han kom ut över hela landet däromkring. Det är inte rart han kom i åndens kraft efter den formidable sejren han hade vunnit i möte med Satan i ödemarken. Och han lärde i synagogerna deras och blev prist av alla. Och han kom till Nazaret, hvor han var uppfostret. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han plejde att göra, och stod upp för att läsa för dem. De gav ham då profeten Jesajas bok, och då han hade öppnat boken fant han det stede hvor det var skrevet. Och stede heter Jesaja 61. Det ska vi läsa imorgon tidlig och se hvordan ting då kan gå. När Jesus själv lägger ut Jesaja och läser ett avsnitt som handlat om han och folk får höra detta är uppfyllt här och nu mens jag står och ser på det. Men smör det med tålmodighet. 23 timmar kommer det att gå. Det blir massa bra i mellantida, men då tar vi av och imorgon startar vi i Jesaja 61. Och jag som hade tänkt jag skulle sluta och läsa från slutte med att läsa från Israel Today. Jag parkerar det bladet 23 timmar och imorgon ska dere få höra något otroligt intressant om vad som sker i Israel idag i forhold til det de leser i synagogene og det de ikke leser. For det noen som har bestemt at det ikke alt vi kan lese lenger. Kjempespennende. Det var det hele. Nå må dere reise dere. Passe på meteren. Kjellaug, jeg ser du sitter oppi der. Hvis det noen som lurer litt på det der med dokke og sånn, kan ikke du være sånn i nærheten av det der ute?